Jo tu esi mūžīgs un dzīvs, un tev nav sākuma, tev nav gala, kungs. Mēs slavējam tevi, tu esi mūsu kungs, mūsu glābējs. Un, kungs, mēs pasludinām, Dievs, ka tu esi mūžīgi dzīvs, mūžīgi klātesošs. Un nav neviena tev līdzīga, Dievs, mēs pielūdzam tevi, kungs, mēs slavējam tevi, Dievs. Tu esi viss stiprākais, viss varenākais, viss brīnišķīgākais, viss mīlošākais. Paldies tev, kungs! Paldies tev, kungs, ka tu esi nosaucis mūs par saviem, Dievs! Ka tu esi aicinājis mūs savā valstībā, Dievs! Sekot tev, kalpot tev, nodoties tev, teikt priekš tevs un tavs valstības, kungs! Mēs slavējam tev dzīvais, mēs slavējam tev augšām celtais. Mūsu kungs, Jēzu, mēs pielūdzam tevi, tu esi brīnišķīgs! Halleluja, mēs pielūdzam tevi. Woo! Tavas spēks liek nāvei bēgt. Tas stiprāks ir, tas nāk un dzīvi izmainīt spēj. Tavs mīlestības spēks liek nāvei bēgt. Stiprāks ir, tas nāk un dzīvi izmainīt spēj. Tavā brīvībā ievēst. Izvarēšu es pasauli. Mans Dievs nav miris, viņš patiešām ir dzīvs. Viņš dzīvo manā sirdī, stiprāks ir par visu. Dievs nav miris, viņš bet tiešām ir dzīvs. Viņš dzīvo manā sirdī, stiprāks ir par visu. Stiprāks, stiprāks, stiprāks ir par visu. Kad ticu tev, tad visa tumsa klīst. Biju miris es, bet tagad esmu augšā dzēl. Viņš bet tiešām ir dzīvs. Viņš dzīvo manā sirdī, stiprāks ir par visu. Dievs nav miris, viņš bet tiešām ir dzīvs. Viņš dzīvo manā sirdī, stiprāks ir par visu. Stiprāks, stiprāks, stiprāks ir par visu. Stiprāks, stiprāks, lai debes drāb un uguns grīt. Zemē trīc noskaņā tā, kas atvodu nes. Lai debes drēb un uguns grīt. Lai zemē trīc noskaņā tā, kas atvodu nes. Lai debes drēb un uguns grīt. Tev svētais, spēcīgais, tu, kas esi stiprāks par nāvu, tu, kas esi augšām cēlies, Dievs, tev pieder dzīves atslēgas, kungs. Mūžīgās dzīves atslēgas ir pie tevs, Dievs, mēs slavējam tev, kungs, mēs pateicamies tev, Dievs, ka tu esi atvērs mums debesis, ka tu esi atvērs mums pie savu troņa, kungs. Mēs slavējam tev, mēs pateicamies, kungs. Tu esi nepārspējams, nesalīdzināms, ne ar ko, ne ar vienu, Dievs. Tu esi brīnišķīgs. Neaptverams, mēs pielūdzam Tevi, mēs slavējam Tev, kungs, mēs paaugstinam Tavu vārdu, kungs, pārik vienam vārdam, pārik vienai varai. Mēs slavējam Tev, kungu, kungs. Halleluja.
un gods, o kungs, tev spēks un gods, o kungs, tev visa slava Dievs, tev visa slava kungs, mēs tevi godinām, mēs tevi pielūdzām, jo nav neviens kā tu, nav neviens kā tu. Mēs pielūdzam tevi, kungs, halleluja, halleluja.
Debes tās mēs slavējam Tev, mēs pateicamies, kungs, paldies, ka Tu esi šeit pie mums. Mēs pateicamies, kungs, ka mums ir iespēja būt pie Tevis, paldies, kungs, Jēzus, ka Tu nāc virs zemes, Dievs, ka Tu tiešām samaksā visdārgāko cenu un ka mums tas ir par brīvu. Ka Tu esi mūs katru atradis, kungs, ka Tu esi katru mūsu sauc savā vārdā, Dievs, ka Tu pazīsti katru vienu, kas ir šeit, Dievs, it kā mēs būtu vienīgie, Dievs. Paldies, ka Tu esi mūs aicinājis un izvedis, kungs, no katras grūtas situācijas, kungs, no mūsu pagātnes, kungs, kurā vēlns bija satins un sapins mūsu, kungs, mēs slavējam par Tavu spēku, Dievs, par Tavu mīlestību, Dievs, par Tavu cerību, Dievs, par katru no mums, Dievs, par Tavu ticību, Dievs. Mēs slavējam Tev, kungs, mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tev, kungs, un es lūdzu svētais gars, lai mūsu sirds atderās Tavā priekšā, kungs, lai tās ir atvērts, Dievs, lai tās ir kā auglīgu mīgs zem, Dievs, kur Tavs vārds var līt, kur var nes daudz, daudz augļus, kungs. Mēs lūdzam svētais gars, ka Tu darbojies šeit mūsu vidū, mūsu dzīvēs, mūsu sirdīs, kungs, mūsu draudzē, Dievs, varnā spēkā, kungs, svētais gars, mēs varam padoties Tev, pakļauties Tev, nodoties Tev, Dievs, lai var nākt Tavu valstību. Lai viss, kas līgs, tiek iztaisnots, lai viss, kas greizs, tiek sakārtots, kungs, mēs slavējam Tev svētais gars. Paldies, Dievs, par Taviem vislabākajiem nodomiem un plāniem pie katra no mums. Mēs padodamies Tev, mēs uzticamies Tev, mēs mīlam Tev, kungs.
Kus biju tumsā, neredzēju gaismu, laimi meklēju. Skrēju, kritu atkal cēlus, apmaldījus bailes, līdz tevi atradu. Kauns un visas bailes, vienaldzības sāpes, krustā piesistās. Tikai Tava žēlastība dara mani brīvu, mīlestību pauž. Mīlestība.
mūs atpircis, kungs, ar savu asinīm šķīstījis un mazgājis. Tikai pateicoties Tev, mēs varam būt brīvi, kungs, dziedināt, izglābt, ierakstīt Tavā dzīves grāmatā, kungs. Mēs slavējam Tev, mēs slavējam Tev, mēs piederam Tev. Mēs piederam Tev ar visu, kas esam. Mēs mīlam Tev, kungs.
Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā mēs esam ar Tevi. Jēzus Kristus vārdā mēs esam glābti. Paldies Dievs, ka Tu nāci virs zemes cilvēku miesā. Paldies Dievs, ka Tu ļoti mīlēji pasauli, mīlēji mani, mīlēji mūs. Mīlēji katru vienu no mums, kas devis savu vienpiedzimušo dēlu. Lai neviens, kas tis nepazūstu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Paldies Jēzu. Par Tavu upuri, par cenu, ko Tu samaksāji, par dārgu cenu, Dievs, ar savu dzīvību, ar pazemojumu. O, mans Dievs, Tu neturēji par laupījumu līdzināties Dievam, bet Tu kļūti cilvēkam līdzīgs un nāc pie mums cilvēkiem, nāc virs zemes, pie mums necienīgiem un grēcīgiem cilvēkiem, Dievs, pie manis necienīgi un grēcīgi un pazazuši cilvēki. Un paldies, Svētais Gars, par to dienu, kad es dzirdēju Tavu evaņģēliju, kad es dzirdēju Tavu aicinājumu, Dievs. Paldies par to dienu, ka Tu darīji man spējīgi atsaukties Tavam aicinājumam. Paldies par glābšanu, par šo brīnišķīgo dienu, kad Tu ienāci manā sirdī, kad Tu izņēmi man no manām krūtīm akmens sirdi un Devu miesu sirdi. Kad Tu atzemdināji man no augšiems, no jauna, darīji par jaunu cilvēku, kungs. Un mēs pateicamies Tev par šo brīnumu, par jaunpiedzimšanas brīnumu. Mēs slāvējam Tevi, kungs. Nav nekāda lielāka brīnuma, nav nekā brīnišķīgāka, kā jauns radījums Jēzus vārdā. Jauns radījums Jēzus vārdā. Mēs slāvējam Tevi par to, kungs. kilo roba sakti, kilo roba sea. Kilo robora masaktea, kilo robra saktea. Tu esi brīnišķīgs. Tu esi brīnišķīgs. Nav nekā labākā būt tavā namā, savās mājās. Nekā labākā tev pielūgt un slavēt. Nekā labākā svētdienas dienā sanākt visiem kopā un pielūgt, slavēt un būt kopā vienam ar otru. Un nekā labākā savā lūkšana kambarī, vientulībā, kopā ar tevi, tēt, viens pret vienu, paudīt laiku ar tevi, pielūgsmē, slavā, ar tavu vārdu, Dievs, sarunā ar tevi, Kungs. Un kam ir, tam tiks dots, kam nav, tam atņems arī to, kas ir, Kungs, un mēs gribam, lai mums ir vairāk tavas klābūdes, vairāk tevis, un lai nāk tava valstība, lai nāk tava valstība, Dievs, ne tikai mūsu draudzē, ne tikai mūsu vidū, bet mūsu tautā, mūsu zemē, Tava valstība, Dievs, Dievs svētī, Latvija.